ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახ.
Galaye bizim galay.
İlk erkenci var ay. Eden meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş bu adam özü yoğunulmasa dünya neter yoğunulacak hal eden.
Azatlık Radyosu'nda ize düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet programı.
Bizim galay.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nəriman bəyə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Toğrul Nəriman bəyov hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdu mu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini... ...1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İnstitutunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qasqun əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Bir az sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Bakısına dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernatoru olmuş babası Əmir bəyin ev dustaq edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yar ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 130 sayılı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. 20 xanım həmişəlik Bakıya, bir də 1964-cü ildə dönə bilir. 20 xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Xoş olsun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir rolunu itirdi. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nəriman bəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının foto albomunun redaktorda olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Bəzi qonaqlar sizi Toğrul Nəriman bəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızda Asəf Cəfərov, Azərbaycan xalq rəssamı, baldızı yaxşıydı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbinə mən girəndən sonra 60-cı ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimlə Asəf Cəfərov emalatçısına tanışdım. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullah bizdə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Bir də mən Toğrul müəllimi o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmişdi. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSRİ məkanında sol-sağ cərəyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cərəyan bu zamanda idi. Əlif Səttəliyev, Allah rəhmət etsin, çox gözəl bir sənətkardır. Səttar idi, Tofi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim vəziyyətimiz hamımız bu sol sənətkar adlanır. Də bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullah və Mətər rəssamı mən Van Gogun işini verəndə reproduksiyasını bizə neçə ay təqaüd vermədilər ki, siz burucazı işinə baxırsınız. Yağışdan sonra, yəni Toğrul müəllim Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə Abşeron məktəbinin yaradanlarından biridir. Bir neçə il bundan qabaq hələ Mehriban xanım da, bizim prezident də Fransada olanda belə bir mühüm bir sənə təbiətşünas var dünyada. Yaxın mənim çox yaxşı tanıdığım Patrick Persen. Yəni bunun ailəsi yoldaşlardan çox yaxşı var və bütün həyatını sənətə bəxşidi və o Bakıya 3 dəfə gəldi. Hər ay gəlirdi bir həftəlik ki, Mədəniyyət Nazirliyinə işlərə baxırdı. Bütün emasonları apardım Azərbaycan sənətinə və biz Abşeron məktəbində biz Əşrəf Muradı göstərdik, Əli Əsədi, Toğrulu, Şəhətləri göstərdik. Dedi ki, təkcə bu sənətkarlar Sovetlər zamanında belə əsərlər yaradıblar bunlar 60-70-ci illərdə. Mən demək istəyirəm ki, onlar Azərbaycan mədəniyyəti incəsənətinin yeni, yox, dünya mədəniyyətinin yeni söz deyiblər. Hələ bir sənətkar oldu. Siz bilirsiniz ki, onun həyat tərzində atası türmədə idi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq, gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi hamısı Azərbaycan folkloru, Azərbaycan ürəyi göbəyi olan İçəri şəhər, nağıllar. Görünə də ağır həyat keçirdi, amma biz onun əsərlərinə baxanda Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir, çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Toğrul Məmmədbəyov nəinki nəyin bir insan idi, müğənni idi, şair idi, çox dünya mədəniyyətindən, tarixindən məlumatlı insan idi və əlbəttə inanınız ki, elə 2 gün mən dərman içmişəm, çünki mən hələ bir gedirəm fərəz edirəm ki, hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incəsənətinin ürəyi idi.
Buyurun, Ziyatan Bey, eşlik sizi. Siz ne vaxtdan tanıyırdınız Toğrul Bey?
Mən deyim ki, Toğrul Məmmədbəyovun adı mənim anlamımda, mənim üçün o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasında idi və ağıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, onun fikrin söhbətlərlə qulaşa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan Ədəbiyyatı və Sənəti dekadası keçirilirdi və sonradan tanışlıq Bakıda da davam etdi və demək ki, ömrünün sonuna qədər vaxtaşırıq. Yəni biz görüşürdük, söhbət edirdik sən haqqında. Bağlı söhbətlərimiz olur.
Yəni Toğrul Məmmədbəyov rəssam kimi aydındır bu əsərlərində görsənir. Bəs insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, Səhdə müəllim, Ziyadxan müəllim də onun yanında böyüyü. Biz hamımız, ümumiyyətlə mən bir dənə fikri söyləmək istəyirəm. O vaxtı bir cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bəs Səhdərdi, Cavadı, Toğrulu, Tovi Cavadı. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həmişə də Səhdər də bu qocalardan eşi o, mən cavanların oturdu. Səhdər müəllim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamın da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, Səhdər nəsə sərt danışır, Toğrulu Səhdər qutar da yaş. Yəni çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yox idi. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zamanlarda Bakıya gələndə mən 2 dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, sonun əvvəli və iki mələk. İşə baxdı, dedi, ağalı, sən qəhrəmansın, deyirəm, niyə? Dedi ki, o boyda həcimli əsər yaratmaq, kraska almaca, yəni Fransada çox bahadır. Və inan ki, deyir, ağalı, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir, Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir. Vətəndir də, torpaq, gün, işimdir yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona emanatxana verdi, böyük şəhər, çox gözəl emanatxana. Mən deyir, həsrətindəyəm ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyim. Yəni, onda belə paxıllı işi yox. Görürdü, məsələn, mən deyir ki, ağır təzə işimi göstərirəm, deyirəm ki, bir dənə natürmort var, Toğrul, göstərəcəm sənə. Adicə bir söz deyirəm lan. Dedi, sən nə danışsan? Natürmort deyil, bu əsərdir. Yəni, bu insan, bəlkə də mən də Səhdərlə ünsiyyətdə olmuşam, ya Toğrulunla, əsərlə ünsiyyətdə. Məndə də paxıllı hissiyyəti yoxdur. Mən sevinirəm ki, Beethoven çox gözəl Lunlu sanatdan yazıb, Şapinə qulaq asıram, Nizamini oxu, Mirşafi Vazini oxu, deyirəm, nə yaxşı gözəl insanlar. Səhdər kimi rəssamın Toğrulu, niyə gözəl? Toğrulun böyüklüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı, onun da müəyyən bizim respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri neçə metrli Moskva qəsincasında. İnanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var, Natikdir də ağalı, özü kukla teatrını, Toğrul mən neçə ay burada oldular, Natik mənimdə, ağalı, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi sayəcə bir dəfə, Kuşqara, Tursun Universitetin yanında, Toğrul mənim çox gözəl barəlifli qızlar, belə çox gözəl bir iş, ağalı onu sındırıblar, deyirəm mən Əsmər, ola bilməzdir, deyirəm mən orada yaşayırdılar, gəldim gördüm, həbətdə istər-istəməz bu insanda qəlbinə toxulan, çünki bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir, ha, Toğrul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir, həbətdə elə bir problemlər var idi.
Söyləyin dinləyicilərimizə eşitsin ağalı müəllim. Moskva mehmanxanasındakı
çox böyük divar rəsmi, çox böyük
rəsmləri var.
Özünə Heydər Əliyev sifariş eləmiş. Doğaldı. Çox iyi. Hətta çox gözəl bizim rəssamlar da çıxış elədi. Anar müəllimin məqaləsi çıxdı. Siz nə edirsiniz? Baxmayın, indi bəzilədi, amma dövlət tərəfindən adamın Allahı var. Hər şey çox gözəl imalatı da biz butada idi. Axırıncı dəfə butada olanda dedi ağalı Mərhəmət xan burdadır bir yaxınlaşımına. Dedi ağalı remont rəng getir. Deyəcəm ki, mən köməkçi. İmalatxana Mərhəmət xan prezident var. Çox gözəl imalatxanadır. Birinci mərtəbəli təmir olmamışdı. Biz balaca otaqda işləyirdi də. Mehmet xanım dedi ki, torun nə var, nə yox? Mehmet xanım zəif gedir, narahat olmuyor. Doğrudan da dövlətlərin hər şeydi. Amma müəyyən strukturlar var ki, bilirsiniz, təkcə Toğrul'a aid deyil. Bizim çox görkəmli Sovet zamanında mozaikadan gözəl əsərlər yaradılar. Onları sındırıb heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazırıq onlara. Onlar biz sizdən illə icra komitəsi yansın. Deyir ki, o bizim sifariş edildi. Sizə aidiyyatınız nə mədəniyyət nazirliyi, bizim sifariş, biz nə istəyirlər. Bir dənə məsələ var ki, müəyyən rəssamlar ya sənətsevənlər deyə bilər ki, Toğrul Sovet zamanında 26'lar işləyib. Amma siz baxın, 26'lar mövzusunu o gözəl bir böyük sənət əsərinə çevirilib. Mən çox danışa bilərəm. Mən istəmirəm, çünki Cəyatxan mənim bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan idim. Bizdən yazmırdılar, da çəkmirdilər. Çünki pencərə padval idi. Cəyatxan mənim cavan idi, bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyayım. Toğrul Nəriman Bəyov Sovetlərin məşhur rəssamdan necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni Toğrul Nəriman Bəyov Əzim Əzmdəz adına rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra bir rəssam institutunda oxumuşdu. Elə rəssam institutunda oxuyub həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm gözəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman Bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağəli İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yəni, demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verdiniz, hər şeyin əvvəli axırı var. Ümumiyyətlə, bütün SSR məkanında sərgilər olurdu, bütün respublikaların. Gürcistan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə, o zamanlar birisi elə olurdu, iki aylıq bizə elzamiyyata gedirdi, Sinyajə, Pribaltikaya, Yurmala və Quruzofa gedirdi və orada rəssamlar həmməşə, çünki onların öz məktəbi var. Aşı sizdir, necə belə sarını, qırmızını belə götürürüz? Hətta Mane, Almaniyada olanda miniaturan görəndə ax sarı qırmızı mənə dəli olmuşdu. A bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tirçakovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniatürdən istifadə ediblər. Gagendə miniatürdür stili, Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq poeziyası 11-ci əsrdən bu günə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyətini maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxış 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi Gəncə sərgisi 67-ci ildə Moskvada oldu. Yəni müəyyən dəyişiklik və müəyyən imkanlar yarandı ki, insanlar öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskvada onu çox sevirlər. Onun maralı, o miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formalı rənginə. Ümumiyyətlə, təkcə rəssamlara aid deyil. Hər bir insan mədəniyyət incisinə məşğul olan, istəyir ki, kimsə xoşuna gəlsin. Yox, Səttərdir, Toğrul mənim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını, onlar necə görür, həyatı hələ çəkirdilər. Onun üçün yox idi ki, ona desinə ki, Toğrul, niyə yaxşı iş eləmsən? Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını katanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerika'ya gedir. Amerika'da problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxtda indi bir-birimizə imalatxanasına gedirdi. İndi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxamən bilir ki, bir qrup vardır rəssamda. Hətta biz rəssamlar tıfağına girəndə deyirlər, sollar gəlirlər, levalar gəlirlər, leva deyirlər. Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerika'da da biz oluruq, Almaniyada, Avropada oluruq, Türkiyə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə Türk ləhcəsində danışırlar. Amma biz gəlin baxaq, Toğrul təkcə özünü deyil, o ömrü boyu Manet'i sevən rəssam idi. Van Gogh, Gagen'i, yəni ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi, lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O həm dünyanı görmək istəyirdi, dünyanı özünü tanıtılması, bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxaq, Amerikada neçə il oldu, düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir ağali, Ahmet'də ingilis dili bilməmişəm, qol çəkmişəm, hələ indi bəlkə də dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30-dan çox əsər orada qaldı. Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağa ilə, bu əsərləri götürmək üçün təkcə deyir, məndən deyir, advokat 7000 istəyirdi. Sonra neçə min, 10 min, neçə min verməliydim sudda. Deyim, ona imkanım yoxdur, mən deyir, Amerikada incədim. Amma baxmayaraq ki, onun əmsi oğlu, Alik Nambenbekov, dünyanın ən məşhur kimyacıdır. Özdə ki, o Kennedy'nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy'nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni, onlar köməkli, dedi, incidi, deyir, ağa ilə, mən Amerikada incidim, mən gedirəm Fransa. Ümumiyyə ümumiyyətlə götürsə incəsənətin göbəyidir Fransa. Evet. Amma baxmayaraq Fransada da problemlər oldu. İnanın ki, bilirsiniz biz onu tanırıq Toğrulu, Səttar obrazı. Elə insanları tanıtmaq. Mən birinci din məsələsini. İndi mən səmimi demək istəyirəm. Yəni mən nə istərəm onu deyirəm və dünyada da belədir. Müslümandır. İkinci, deyir ağalı neçə illərdir bir dənə işi sata bilmirdim. Ancaq deyir ağalı bir dənə orada deyir gecə klubu var da, satış klubu. Deyir ağalı ora düşsəm mənim işlərim hamısı əli olacaq. Deyir tanışlıqla işlərimi göstərə-göstərə o kluba düşdüm və 37 minə deyir ağalı işimi aldılar. İnanasan deyir ağalı heç o pulu istəmirdim, götürəm. Tək ki mən orada olan bizim mədəniyyəti, bizim rəssamları özümü dartım gətirməliyəm. İndi baxdıq, Toru mənim bugünə kimi. Burada da işi var, xaricdə də. Nostalji işləri var necə? Məsələn, elə əsərlərdə elementlər var ki, bir dənə əsərdə o elementlər hamısını yığır. Yəni demək istəyirəm ki, bugünə kimi bu özünə, sənətinə səmimi oldu, xalqına da.
Mən istədim ki, onun sənət haqqında söylədiyi iki fikri diqqətə çatdıram və onda onun yaradılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz görə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat. Sonra buyur, gələcəyə addımla. Əsl yenisinin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özünə məxluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mstislav Rostropovich fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Toru Nərmandayım.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasına ən böyük sənətkarların içində təkcə Toru Nərmandayım. Zəlxan mənim, onun müğənni, şair kimi söhbətini demişdi. Necə oldu biz Labcan ciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə digərlə gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı... Hə, hə, hə, hə, əlbəttə.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyil
Mən səcə, yalan, hamısı yalandı, hamısı yalandı. Hamısı, çünki o çok kıskanırdı her şeyden. Torunla bizim münasibətimiz daha da dərin oldu. Ona görə ki, onun xanımı rəhmətlə getdi. Əsmər mənzən gəldi. Heç kez yox idi. Mən dedim, getdim Leçka Misya'da idi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furgon Volgan var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Meçilə. Sonra gətirdim oraya. Orada da insanlar kömək elədi. Və akşam saat 12-15 daha qalmışına kimi Fərad idi. Mən dedim, Əsmər idi. Oturmuşdu. Yoldaşı onda Fransada konsulluqda işləyirdi. Oğlu da orada idi, bağırca Əsməri. Gecə bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fərhanla qarşı. Telefonu da atıb yedi. Deyir, papa deyir, zəng vurur. Ömründə bu zəng gəliyəndi. Özə zəng gəlib avtomatdan. Heç deyir ki, nə olub, nə olub. Deyir, sonra bir 5 dəqiqə sonra gəldi Fərhad götürdü telefonu. Deyir, nə olub, orada nə olub? Deyir, biz bəs Erməni xanım rəhmətə gedir. Və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərhad zəng elədi. Özü mən dedim ki, ayma Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də. Və biz onu dəflədik. Ondan sonra biz bir-birimizə yaxın olduq.
Uşaqlığım Şərcərdə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb. İlk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtilə Şirvan Uşaqlar Sarayını, onun ətrafını dönə-dönə yatana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da burdadır. Gənclik şahlarındakı kimi yenə də içəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi, Bakının içəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahallardan deyir, bir gün gəlmiş Sayuzda, bir də gəlib. Hə, Fərhad burada dedim, indi gələcək də, nə olub? Hə, mən deyir, afişə eləmişəm, sonra məktub lazım. Mən deyirəm, Florensiya, deyirəm, xeyl ola. Deyir ki, mənim orada konsertim var, oxuyacağım, dedim, hatı olub. Operada konserti vardı. Biz üçüncü sırada oxumuşu. Heydər Əliyev oturub 7-ci rəddə. Mən də yoldaşımın əlinə tutmuşam belə. Çünki mən musiqi məktəbi qutarmışam. Deyirəm ki, birdən necə səsi düz çıxmaz və müəyyən mahnılarda müəyyən yerləri oxumurdu. Çünki orada çox qəliz olmalıdı. Deyirəm, doğru, sənin üçün bir kilo yarım kilo ağırlarım. Bu məndən gizli. Ağali, sən mənə niyə belə deyirsən? Bax, mən gedirəm, deyir, Florensiyaya. Mən oxumağa gedirəm. Sən bilirsən ki, Pavarotti orada sərgisini açacaq. Pavarotti də çıxdı. Deyirəm, doğru, ona görə demirəm. Mən özüm də sevirəm musiqi bəstələrdən sonra. Yəni, mənə çox gözəl bir insana dedi. Ha, Pavarotti dedi orada sergisi açacak ama ben de okuyacağım. Onu bir müğenni kimi de kabul edildiler. Yaşlı insan da böyle İtalyan mahalları okuyordu. Bu hem de güzel şeyleri, ümmetlerinde böyle bir şahsiyet.
Sonra bütün bunlardan sonra bile bir insanın öz vatanında defn olunmaması.
Resul sözün kuvveti demesiyle yani bugünlere onun naşini Azerbaycan'a getirmesi mübahiseye sebep olup. Ancak deyirler ki bunun güya vasiyetnamesi de yok. Size onun bir şiirini okumak istedim. Bu şiirinde onun öyle müeyyen kadarıyla vasiyetname yok şiir. Şiir hasret adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişiler, maral ayağı kadınlar, ov ovlayın, kuş ovlayın, şekilleyin çayları, oynayın, oynadıkça oynamağım gelmir benim. Ben bir kadın sevirəm, Qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yox oxşarsız hamı kimi, daş kadını, oynamak istəyirəm, o kadın hanı, istəyirəm Qobustanlı kadını.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nərimanbəyova həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Biz də o xanım onu itəliyirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta dirağarlı 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözəl idi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış. Yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Dedi, yağar, hərdən özünü itirir. Dedi ki, Fərad gəl, Fəradla gəyirəm kebab yeməyə, vurmağa gəl. Ha, ağalı gəl, geri gəzməyə. Yəni Bakı Sətindən sonra bir əmlərim əsrəm Əsmər xanım zəng vurdu 5-15 dəqiqə qalmışdı da ağalı. Deməli 17 dəqiqə su dolacaq. İstəyirəm ki Mədəniyyət Nazirliyi Fərad müəllim rəssamlar tifanına və bir gün biz rəssamlar tifanına saat 11-də bir 50 adam yığdıq. Rəisə heyətini, sədrləri, hamımız bir məktub yazdıq. Yəni Əsmər çox optimist olaraq dedi ki, ağalı, mənim atamla anamın boşanma kağızı yoxdur. O fransız vətəndaşı deyil. Yəni ən ağrısı odur ki mən Uffizi-də olanda Florensiyada Leonardo da Vinci-dən Michelangelo-dan başlamış Dante, bütün dahi adamlar ve boş bir daska var orada dilim bir şey yazı yoktu dedi ki Leonardo da Vinci Fransa'da rahmete gidiyor. İndikiye gibi neçe esir geçip onu vermiyorlar cenazesini gidiyor. Elbette ve Fransa'da da birisi defin etmeye ne kadar pul lazımdı. Sonra her yıl onu saklama lazım. Orada da birisi gerekli kanunlar var ki bir neçe vakt bakmayana sonra atabilirler, yandırabilirler. Yani elbette sonra da ki vatanını sevip bütün eserlerde Azerbaycan şeyi. Ve son eserlerden bile çok güzel eser, Milli Meclis çok büyük eser var. Hamısı bizim Azerbaycan dahi şahsiyetlerinin portretlerini işte. Yani bu boş söhbetti ve Əsmər xanım hatta ay yarım bundan qabaq biz bir yerde olanda dedi ki, ağalı Bakı'ya gelmek istiyor. Vəziyyət ağırdı özünde ama istiyor ki Bakı'da dəfn olsun. Kim istemez öz vətənində? Atası, babası, kardeşi Vidadi Narmemek o yaşı rəssamıydı. Hamısı buradadır. Elbette bu, bura Bakı'ya gelmemesi bizim için çok ağırdı. Çünkü bizim tariximiz, bizim gənclərimiz için lazım. Öyle bir şahsiyetlerden biz terbiye almışız. Biz yaradırıq, onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Ancaq qeyd etməliyəm ki, Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdı.
Ay son, muğam.
Demək bu 35 yaşında, 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çok gözəl.
Və əsər də bütün dünyanı gəzmişdi.
Mənə
üçlü, ay son.
Deməliyəm ki, bu əsərin adını bu musiqi də qoya bilərdi, üçlü də qoya bilərdi. Bu muğam bütün qoymuşdu. Bilərsən, istəsəməz, istərsən ekspozisiyada bu sual doğru deyil. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni başqa millətlər bunu sual doğru.
O zaman mahnı zamanı muğam qoymurdular.
Qoymurdu muğam. Yani bu dolayısıyla
siz çok düzdürsünüz ki o vaxt
təbliğiydi.
Qəhrəmanlıq
ona göre çünkü Toğrul doğrudan da milli rol rəssam idi. Yani bütün onun divar rəsimlərində, portretlərində, kitab qrafikasında, teatr tamaşalarına verdiği şeylerde, kinolara verdiği tərzibatlarda. Şimdi bunun hamısını Toğrul da sıxatlı gördü.
Nümunəvi adam idi de. Bu adam pis demirdi heç kəsə. Bu adam ömrü boyu özünü axtarırdı. Hatta ben axırıncı dəfə onun emalxanasında olunur. Dövlət onu çok güzel emalatına verib. Həyatı işləyib pilləkənlə. Dedim, Toğrul gəl, ben səni öpüm de. Sen ömrü boyu müəyyən şeyləri təkrarlamışam. Amma indi bu iki dənə əsərin elə bir ağalı düzdür sənə. Sonra mənə deyir ağalı bir dənə iş göstərəcəm. Gördüm belə koridoru açdı belə. Orada da bilirsiniz pləkənlərlə qalxırsınız ikinci mərtəbə, birinci mərtəbə Moskvada həmin yerdə. Koridoru sonra qapıdır sol tərəfə övə. Bir dənə də qapı var işlədiyi yer. Belə qapını açdı, baxdı, getdi işlərin arxasına bir dənə iş gətirdi. Gətirdi bir dənə portretdir, böyük, belə böyük gözlər, böyük bir qız portreti, qəşəng bir portret göstərdi. Hə, göndərdi onu da. Sonra yenə də baxdı ikinci dəfə. İşi göstərdim ki, ağalı necədir? Çox maraqlıdır, doğru olmalıdır. Amma mən istərdim, doğru sən niyə belə iki dəfə baxdın? Dedi, ana görəcək sonra başımı xarab edin, doğru. Çiyindən tutdum, dedim, doğru. Özü bir sağlığında, demişəm, sən dahir əssansan. Hər bir qadın istəyərdi ki, sənin yanında olsun, ümumiyyətlə. Yəni, belə məqamlar var idi. Yəni, bilirsiniz, hələ Müslümlə də belə məqamlar var idi. Müslümün nə çətinliyinə bizim prezident və bizim bir gün qabaq Ziyad xanım orada görüşümüz onu danışdı, nə çətinliyindən gətirdi də. Həm indi Toğrulda da hələ vəziyyətdir. Gətirdi vətənvə də.
Oradan da Sədə xanım, demək 2010-cu ildə əslində Toğrul Əlməmbəyovun 80 illik yubileyi keçirilməli idi. Məhz bu günləri onun nəşrinin Bakıya gətirilməsinə mani olan xanım o vaxtda yubileyin keçirilməsinə mani oldu.
Və biz nar sərgisi açacaqdıq onun üçün. Yəni Toğrul narı çox sevirdi. Hə, ona görə biz işlər yığmışdı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bizim Milli Muzeydə işlər orada da yığmışdı, rəssamat fonda yığmışdı və Toğrulla bir hədiyyə olaraq nar sərgisi açırdı.
Nə istəyir bu xanım?
Yəni xanımlar cürbəcür olur da bilirsiniz. Amma rus dilləri nisajı Sajilini müəyyən bizim böyük sənətkarlarımızın xanımları nəsə o dərəcədə. Elə bir elə insanlar var, elə kişilər var, elə sənətkarlar var ki, təkcə bir adam bir ailə üçün deyil, o bütün dünya, bütün xalqları üçün lazım onu. Doğru o insanlardandır ki, doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkəmli ədəbiyyatşünas alınmış Kamil Vəli Nərmanoğlu səslər haqqında bir söz demişdi. Elə biləm ki, o sözə ilə Toğrula da demək olar. Kamil müəllim belə deyir. Səslər bu günahlı dünyanın günahsız uşağı idi. O günaha bax.
Şöhrətli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyov ölümündən bir ay, bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Parisdə torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Parisin mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məsarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Parisin ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Parisdə, qızınınsa Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olunması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çox sağ olun ki, siz də bizə çağırmışsınız bu verilişə.
Çox suallar verməliydim, amma siz sualların hamısını demək olar ki, cavabladınız.
Bir şey, elə insanlar var ki, onun haqqında nə qədər sizin danışm�lar. Sizə çox sağ olun.
İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyralları, biz də içində. Sevda İsmaillı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Уисминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.